Nädala kaja. Intervjuud.
Õnnistatud adventiaega, head pereraadio kuulajad. Nii nagu igal nädala lõpul on ka täna teie ees taas nädala kaja, et tuua kuulajateni valiku kõnelustest, mis on pärit pereraadio argihommikute otse saadetest. Sellel korral on teie ees kuus intervjuud järgmistel teemadel. ELK Jõgeva koguduse 30. aastapäev, kristliku telekanali TV7 13. aastapäev, kolme Saarema vaimuliku tähtpäev 30 aasta möödumisel ametisse ordineerimisest, vaade Eesti metodistikiriku naiste ühenduse tööle, raadio ööülikooli raamatukogu ning juutide 8-päevane Hannuka püha. Kõige esmalt viib hommikutoimetaja Laura Jõgar meid Jõgevale, kus sel nädalavahetusel on Luteri kogudusel pidupäev.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistab ELK Jõgeva kogudus oma 30. aastapäeva. Sel puhul olen telefonile palunud Jõgeva koguduse õpetaja Georg Klaase. Alustuseks vaatame ajast tagasi. Kuidas Jõgeva kogudus 30 aastat tagasi sündis?
Nii, et ma võtka, et võtame need kuupäevad siis taaskord ette vaatuse alla, et esmalt siis 15. september 92 tuli selline initsiatiivgrupp kokku, 10 liiget siis, et kes siis valis juhatuse ja esimehe, siis 15. september 92 siis edasi siis selle asutamise kinnitas konsistoorium 6. oktoobril ja kiriku kogu 1. detsembril 92 ja siis esimene Jumala teenistus peeti, sai peetud 18. detsembril kultuurimaja, Jõgeva kultuurimaja saalis. Ja nüüd siis seda korda ka, et täna kui nüüd päris 18. oli õnnestu, kuna see langeb siis 4. advendi pühapäeval, aga et ka teistel külalistel võimalik oleks siit sealt tulla, et siis peame siis laupäeva päev enne 17. siis kell 12. Ja muidugi kui kuulajaid huvilisi ka on, et siis ikkagi lahkesti kõigil ka tere tulemust, kell aega võimalust ja huvi ja soovi selleks on, nii et selline ettevõtmine.
Kellelt koguduse loomiseid initsiatiiv tuli?
See on jah, selline võibolla laiem küsimus, et aga erinevad inimesed seal taga, et esialgu siis Aidu Kütteri eestutel oli ka siis 80. lõpus, siis näiteks 88 aasta ingedepäevast alates peeti siis sellise vaimulike kogunemise õhtuid, aga siis nagu siis kui nüüd ja edasi siis loomise juures ja moodustamise juures siis ka Marko Saamer, Enok Saamer ja sellised nimed. Kas nüüd seda päris ühe või teise nimele saab täielikult panna, ma arvan, et asjad niimoodi kuidagi on sujunud ja kujunenud ja üks ja teine ja kolmas ja siis niimoodi ta kokku kena ilus alguse sai ja nii need asjad sealt peale ja sealt maalt on edenenud.
Jõgeva kogudus pole kogu aeg olnud samas kohas. Kus hoones kogudus esialgu tegutses?
Esialgu siis oli niimoodi, et 5 aastal oli käidik koos siis kultuurimaja saalis, aga siis praegune hoone, mis meil on ja kus siis ka praegu veel, et koguneme ka see aastapäeva üritus on siis, et siin Aia tänavas, et 1997. aastal siis saadi see, et muidugi see läbis enne ka remondi, et oli tegemist vana lasteaia hoonega, aga siin ühesõnaga, mis seda maja puudutab siis, et esimene teenistus siin 21. detsember 97. Et ka siin allikatest ka võime lugeda, et koguduse maja siis pühitses peapiiskop Jaan Kiivit noorem ja teenima siis toona kaasa Jaakon Rene Alberi, Joel Lohamets, Enok Kaamer, Toivo Holla ja Marko Saamer. Ja sellest ajast peale siis on käidud siin koos, nii et oma jagu tükk ajalugu ka sellel majal täiesti kaases ja olemas.
Milline lugu on kogudusel veetorniga Jõgeval?
Jah, siin nüüd kuidas öelda, et selle veetorniga see Johan Riives omal ajal siis enne okupatsiooni siis otsustas kinkida selle maatükki, et kuhu peaks tulema kirik, et siis edasi täiendame, siis oli veel tema ideed viis edasi Arnold Leiberg, toona muidugi seda veetorni siis veel ei olnud, aga siis kui ma nüüd väga ei eksi, aga üks Jõgeva inimene teadis ka, et kui ma eksi, siis kas oli 60. Alguspoolel seal esimeses, et ehitati siis just sellel kinnistule siis veetorn tähendab, mis muidugi küll võõrandati kinnistu mõttes ja sealt peale läksid need protsessid edasi, aga siis nii nagu nad omandi reformiga siis tagasi saasi, et ühtlasi siis ka siis veetorn, mis küll jah, mingil ajal siin võeti juba 20 aastat tagasi nüüd tegelikult kasutusest maha, vabandust võibolla isegi veel varem, et jah, ma siin seda daatumit vabandan küll, täpselt ei oska öelda, aga et siis saime tagasi, aga jah, et siis on nüüd selles siis uue ehitusega seoses on valminud, mis aastal 2020 ka peab viiskab ilma siis sisse pühitses ja ülenud uue kirikuhoone sinna ümber siis ka on kerkinud, et osun, et suurult tööd on tehtud, aga on veel tööd teha ja veel ees, et kuni uue hoone päris täieliku valmimiseni.
Kas saab prognoosida, millal see juhtida võib?
See on nüüd jah see küsimus, mida kõik ikkagi huvi ootavad. Et, eks me oleme neid taatumeid siin proovinud, aga ütleme, et ette nähtud eraldist raames, et need saavad kasutatud täies mahus lihtsalt siin mõningad nüansid ja detailid selguvad. Kuidas öeldakse, et paneme siis järgmise tärmini hinnangul paika ehk 23 jõuluks, võibolla varem, võibolla jällegi hiljem, aga et kuidas päriselt asjad kuluvad, siis saame näha.
Kui vaadata koguduse ajaloo kõrval ka tänapäevale, siis kuidas Jõgeva kogudusel hetkel läheb?
Jah, usun, et ikkagi hästi, et oleme siis väiksemad või suuremad kellegi arvatus, et aga arvan, et tuumik ja see initsiatiiv grupp ja kes alati igal pühal kui kogunevad, et inimesed on ikkagi nüüd samad, et meil läheb nüüd tegemised ettevõtmised kindlasti korda, kannab edasi, ka läheme, liigume nende tegemist ettevõtmiste pinnalt jälle ikkagi ka igal uuele päeval vastu ja ikkagi arvan, et potentsiaal jõude jaoks on hästi kasutatud ja proovime ikkagi samamoodi niimoodi samsamult edasi minna. Et kas jah, kogu aeg endast maksimum anda suudame, see on ise küsimus alati, aga küllab see on küsimus kõigile, aga ikkagi usun, et igal juhul hästi.
Millised tööharud teie koguduses on?
Siin on, oleme jätkanud sellist, noh, tõeselt, et võibolla sellist erilistest töövormidest nüüd mingis mõttes, et on olnud ka varemalt, on hetkel jah, me võibolla ei ole kõige nüüd esirinnas, et meil oleks kõik asjad esindatud, aga ka selle uue ehitusega seoses siis proovime, et oleks neid töövorme siis ka võimalik rohkem tekitada, et aegade jooksul siin on, oleme proovinud ühtkama teist, aga võibolla kõik asjad mitte alati nüüd ei ole 100%-iselt käivitunud, aga et usun põhitegevus on paigas ja liigume seda pidi teenistused koos viibimised, ütleme, suhted inimestega on proovinud jõuda hoida ühendust, kunagi on olnud pühakogul hetkel kahjuks, nüüd muidugi ei ole. Aga mis muud asjad, et ühised ettevõtmised siis ka erinevatel perioodil välja sõidub teiste kirikute külastused, siin tänu juhatuse esimes Mare Rosinale ka, kes siin on korraldusliku poole pealt palju abiks olnud ja siis on ka selline suurem laiem huviliste ring, et koguduse rahvast plus siis ka koguduse sõpruskonda, ütleme siin inimesi ka lähemalt ja kaugemalt ja et oleme käinud külastanud siin ka näiteks Eesti saari, siis erinevad muid paikkondi, mandril kirikuid kohtunud ka siin teiste kirikuõpetajatega ja sellised palvetked, mõtislusetked ja kirikukohvid ja siin just, mis seda kogudused puudutub, ikkagi on olnud neid suhteliselt palju, nii et sellist inimeste vahelist suhtlemist ja asju on olnud küll täitsa kenast, et ei arva, et seda oleks kuskilt vähe ja et ma arvan, see on ka kindlasti palju, palju juurde annud, et sellised asjad kontsert asju, noh, nagu küllab nagu igal pool mujalgi ja oleme jõudu mööda proovinud teha ja ma arvan, et see, mis on ettevõtud, see on ka tänu jumalale hästi õnnestunud ja nii proovime siis ka jätkata, et eks mida jälle tulevik toob, siis ootame huviga, aga seni ma on jah, oleme tänulikud ja kindlasti rõõmsad.
Mainisite, et koguduse 30. aastapäeva peamine pidupäev on homme. Mis te täpsemalt seal siis korraldate?
Jah, siin ega nüüd väga eelist midagi jälle ilmselt mitte mingis mõttes, aga teistpidi jah, meie jaoks erilist, et ootame küll siis ka Soome sõpruskogudus esindajad, siis kes täna juba saabumas on tümmekond inimest, siis ka oma koguduse raha, siis Jumala teenistus on me pärast järgnev selline koos, tähendab jah teenistus siis algusega kell 12 ja pärast siis selline järgnev koosviibimine siis ka Soome koguduse diakonile Timo Heikale siis ELK poolt koostöömedal anname üle ja siis oodab ka jutlustamas Markus Aamer ja loodame, et ette võeta siis ka plaanide kohaselt õnnestub, et külalised ka kenasti kohale jõuavad, et tehnilise probleeme vähe oleks ja selline päev, et pärast teenistust siis veel ka käime Tartus korra ringi plaanide kohaselt ja selline ühised hetked ja koosolemine ja siukene päevaga. Ja loomulikult ka muidugi pühapäevane, siis neljanda vendi teenistus ka, nii et mida pärast siis üheskoos pidada ja juba kui kõik need asjad siis on ühele poole saanud, siis jälle külalised ka kodu tagasi koduteele läkitada ja siis edasi jälle jõulunädalale vastu minna. Nii et siis ikka, et Soome külalised oma koguduse rahvast siis ka nagu ikka see oleme rääkinud infot teated edasi annud ja seal ikka ootame siis ikka kenasti rohket osavõttu.
Suur tänu teile, Jõgeva koguduse õpetaja Georg Klaase selle intervju eest ja jätkuvaid õnnistusi Jõgeva kogudusele ka Pereraadio poolt.
Tänan ja juba advendi aega ja kena jõuluperioodiga kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
ELK Jõgeva koguduse 30. aastapäeva tähistatakse käesoleval nädala vahetusel. Ja sünnipäeva teemadel ka jätkame, sest hommikutoimetaja Rauno Veri edastas neljapäeva hommikul häid soove TV7-le 13. sünnipäeva puhul.
TV7 peab täna oma 13. sünnipäeva ja saan öelda telekanali juhile Helina Diana Helmdorfile.
Palju õnne sünnipäevaks!
Aitäh, tõepoolest täna on kaunil lumine sünnipäev, sain just oma auto välja kaevata lume seest ja olen õnnelikult nüüd toru otsas.
Alustame algusest, mis juhtus 13 aastat tagasi, et telekanal sai tööga alustada?
Tegelikult me peame siis minema tagasi hoopiski Soome. Soome TV7 tähistab ka täna oma sünnipäeva ja nimelt 19. Ja on samasugune pidupäev ja selle kanali juhid Marti ja Mirja Ojares olid need, kes said Jumalalt südamesse alustada evangeelset meediatööd ka Eestis. Ja tänu nende tõesti sellisele ohrimeelsusele ja armastusele meie rahva vastu panid nad siis selle trattad käima ja leidsid siin Eestis toredad töötajad, eesotsas siis Päivi Pitkoga, kes tõepoolest on tervelt 12 aastat vedanud seda tööd siin Eestis ja teinud ära väga, väga suure töö. Nii et siin kohal tervitused ka Päivile ja oleme väga tänulikud selle eest, et asi, mis algas väga pisikeselt põlve otsas, ja esialgu tehti saateid tegelikult üldsegi mitte Eestis, vaid käidi selleks Soomes. Soomes stuudios sõideti sinna, veedeti seal päevad ja siis tuldi koos külalistega tagasi Eestisse, nii et selline vahva rändamine oli algusaegadel enne, kui esimene stuudio ja Eestisse tuli. Nii et palju seiklusi oli alguses.
Helina Diana Helmdorf, mida TV7 täna oma sünnipäevapäeval vaatajatele pakub?
Ja täna meil on päris palju erinevaid asju pakkuda, kes on sotsiaalmeediat jälginud või kodulehti jälginud, see juba teab, et terve selle nädala jooksul on võimalus näiteks meie e-poes saada sünnipäeva hinnaga meie tooteid, -15%, mis muidu on ainult meie sõbraklubi liikmete soodustus, aga me oleme otsustanud sünnipäeva puhul teha kõikidele sellise vahva kingi omalt poolt. Aga täna me kingime ka ühe sellise erilise programmi ja õhtul kella 7 läheme me eetrisse siis otseülekande näol sünnipäeva saatena, mis saab olema täis üllatusi, erinevaid külalisi ja saate juhte, nii et me oleme mausul pakkumas palju, palju põnevaid teemasid, nii ajakohaseid, lõbusaid kui ka sügavalt vaimulike. Nii et see sünnipäeva programm on midagi sellist, mida ma kindlasti kutsun nagu kõiki vaatama, kellel vähekenegi on võimalik täna õhtul olla teleka ees. Või siis hiljem vaadata ka arhiivist järgi. Ja mida me tegelikult täna ja selle nädala jooksul veel pakume, on meie armsatele toetajatele ja annetajatele, kes sellel nädalal just soovivad teha TV7-le näiteks sünnipäeva kingiks mõne väikese ülekandena, siis kõigile sellel nädalal panga kaudu annetanutele, nende seast loosime me välja kolm väga erilist kingitust.
Nii et teete ise enda sünnipäeva puhul oma sõpradele kingitusi?
Just, see on meil selline traditsioon.
Ma natukene kiusaksin teid aastaametis olnud telekanali juht. Kas on selle aasta jooksul olnud selline hetk, kus te oleksite tahtnud appi karjuda ja öelda, et see oli viga, et ma selle rolli võtsin?
Inimlikult võttes võib-olla selliseid hetki oli päris palju, kus tahaks süüda taeva poole appi, aga tegelikult on nii, et kui Jumal ei oleks rääkinud enne selle rolli vastuvõtmist mulle isiklikult, et see on sinu koht ja see on sinu ülesanne, ja kui ta ei oleks mind kinnitanud kõige selle keskel pidevalt, siis ma võib-olla oleksin tõesti võinud seda teha, aga tänu Jumalale ta on olnud ustav ja ma ei ole nii meeleheitele läinud, vaid ma olen alati hüüdnud ja Jumal on aidanud ja näidanud, et temal on oma plaan meie kanaliga ja me võime julgesti ta käest kinni hoida ja ta viib meid läbi igasugustest ootamatustest.
Kõikide toredate asjadega on niimoodi, et vahepeal on natukene õudne ka, aga lõpuks on hea meenutada.
Just.
Helina Diana Helmdorf, öelge, mida tuleks soovida teile telekanalile sünnipäeva puhuks, mida teil on kõige rohkem tarvis?
Me tegelikult, kui päris ausalt rääkida, siis meil on kõige rohkem tarvis seda, et inimesed oleksid meie tööga kaasas ja palvetaksid meie pärast. Sest mis seal salata, me oleme õhuvalla vürstimaadel ja see on vaimne võitlus, mida me igapäev teeme, et me kuulutame Jumala sõna ja me teame, et pimedusele see ei meeldi. Et me väga hindame inimeste eest palveid ja me teame, et meie eest on palju palvetatud ja palvetatakse jätkuvalt. Ja loomulikult on teine väga maine praktiline asi on see, et me vajame finantsilist toetust selleks, et üldse kanalit üleval pidada. Ja need on sellised väga praktilised asjad, milleta ei ole võimalik. Nii et me kutsume inimesi jätkuvalt toetama meid. Erinevaid kanaleid pidi meie saadetes, alati ütleme seda ja Jumala sõna ütleb ka, et kes ei küsi, see ei saa. Nii et me küsime ja usume, et Jumal õnnistab meid ka tuleval aastal.
Täna on pidulik päev, on sünnipäev, on erisaated, on õnnesoovid ja kingitused nii teile kui teie sõpradele, teie enda poolt. Vaatame korraks jõulude poole, kui te peaksite ühe saate tõstma esile juba ette vaadates jõuludele ja aastavahetusele, siis mida te praegu reklaamiksite?
Kui nüüd jõuludest rääkida, siis meil tegelikult hakkab üks uus sari peale, mis nüüd üldse ei ole küll meie enda Eesti sari, vaid tegemist on hoopiski Heebrea piibli õpetajaga Baruch Gormaniga, kes hakkab ilmutuse raamatut õpetama ja see mees on tegelikult väga tuntud oma sügavate piibli teadmiste poolest ja meile tundus, et praegu on sobiv aeg võtta üks uus teema koos temaga. Ja hakata seda uurima, nii et me tahame nüüd aasta lõpus selle sarja esimese osa pidulikult välja lasta ja usume, et see jätkub nüüd ka tuleval aastal. Et seda ma kindlasti soovitan. See on väga tahke toit ja kindlasti väga, väga heaks õpetuseks ka praegusel ajal.
Oleme hästi konkreetselt, millal esimene saade on eetris?
Nüüd ma ei tea, kas ma eksin, aga äkki oli 27. detsember. Ma võin nüüd eksida, ma ei julge väga välja lubada, et ma ei olnud siin nüüd seda just niimoodi vaatanud. Aga seda saab meie saatekavast kindlasti teada ja kes on sotsiaalmeedia jälgijad, eriti Facebookis, teie saate selle info, pange ennast jälgijaks, te saate igapäev värske info ja te ei maga maha. Et või tasub üle kontrollida, aga mul miski pärast lihtsalt see number võib olla, et kuskil seal on.
Helina Diana Helmdorf, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest Pereraadio poolt. Väga palju õnne TV7-le, olge väga õnnistatud ja mingu tänane eetripäev teil igati korda.
Aitäh, aitäh ja palju õnnistusi kõikidele Pereraadio kuulajatele ja TV7 vaatajatele.
Nädala Kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Karja, Pöide ja Saarema Jaani koguduste õpetaja Veiko Vihurile, kes tähistab täna oma ordinatsiooni 30. aastapäeva.
Suur tänu mainitlemast.
Lisaks teile tähistatakse täna Kuressaare Laurentiuse kirikus veel kahe Saarema õpetaja Antti Toplane ja Hannes Nelise ordinatsiooni aastapäeva. Kas 30 aastat tagasi toimus teie kolme ordineerimine samuti ühiselt?
Jaa, täpselt nii. Ja me olime umbes aasta varem, 7. novembril, 1991 ka kolmekesi koos diakoniks ordineeritud. diakoni ordinatsioon toimus Kuressaare Laurentsiuse kirikus, aga õpetaja või preestri ordinatsioon aasta ja natukene rohkem hiljem toimus Tallinna Toomkirikus. Aga mõlemal korral oli peamiseks ordineerijaks peapiiskop Kuno Pajula ja siis 30 aastat tagasi assisteerisid teda veel tollane Saarte praost Elmar Reinso ja Joel Luhamets, endine Kuressaare koguduse õpetaja. Tema siis tuleb ka tänasel päeval meie aastapäeva Kuressaarde tähistama nüüd juba piiskopina. Küll aga on igavikku lahkunud peapiiskop Pajula ja ka endine praost Elmar Reinso.
Kuidas te jõudsite üldse vaimuliku teele?
No see on üsna pikk jutt, mida on keeruline lühidalt kokku võtta, aga ütleme siis nii, et ma ei kasvanud üles kristlasena, kuigi jah, minu ema oli õigeusklik ja käis kirikus, isa oli luterlane. Ma jõudsin kiriku juurde, noh, sõna otseses mõttes Jumal tõmbas ja kutsus. Ja ma mäletan seda, et ma tundsin südames soovi kirikuõpetajaks saada veel enne, kui ma üldse olin leeris käinud. Ja ma ise endamisi mõtlesin, et see on nüüd küll imelik asi, et ma ei ole ju veel kristlanegi, aga näed, juba tahan saada kirikuõpetajaks. Aga siis ma käisin 87. aastal Karja kirikus leeris ja mind ka ristiti, sest ma olin lapsena ristimata. Ja siis toona oli seal noor vaimulik Jaan Tamsalu ja see oli veel enne laulvat revolutsiooni, enne seda kirikupuumi. Nii et ma olin ainukene ristitav ja õnnistatav Karja kirikus. Kohal oli toodud suur koor, seal oli mitusada inimest, nagu jõuluõhtul kirik oli paksult rahvast täis, ma mäletan. Ja 5 aastat hiljem juhtus nii, et ma olin juba sama koguduse õpetaja. Nii et on see ruttu käinud või parasjagu just, aga ei oleks toon altari ees seistes võinud arvatagi, et 5 aasta pärast olen ma juba seal samas kohas õpetaja ja olen jäänudki Karja koguduse õpetajaks siia maani. See on minu põhikoht. Jaanikogudust, Saarema Jaanikogudust siis määrate mind samuti teenima koos Karjaga. Ametlik otsus tuli 15. jaanuaril 1993, sellest saab siis natuke hiljem 30 aastat täis, aga pöidekogudust ma olen siis teeninud ajutiselt üle 20 aasta.
Kuidas on need 30 aastat vaimuliku ametist teid isiklikult mõjutanud?
No seda on raske isegi ütelda, et kuidas nad on mõjutanud. Eks see kindlasti on tähendanud ju usus kasvamist ja küpsemaks saamist. Aga kui tagasi vaadata, siis peab ütlema, et ikka väga ruttu on läinud need 30 aastat. 10 läheb teise järel. Kogemusi tuleb juurde, teadmisi tuleb juurde. Noh, loodan, et ka vaimuliku tarkus tuleb juurde. Eks see on ikka usu inimestega nii, et aastaid käies neid teid ja radu, õpid ju juurde, mitte raamatutest, aga ka puhtalt kasvad vaimulikus mõttes. Nii et tahaks loota, et ma olen muutunud kindlasti küpsemaks nende aastatega. Eks nooremehena olid igasugused mõtted ja unistused, nüüd aastakümned hiljem on hea tagasi vaadata ja mõelda, et mis on läinud korda, mis ei ole, kus olid võib-olla sellised inimlikud mõtted, aga ma olen üsna kindel, et Jumal juhib meie samme ja tema teab kõike kõige paremini. Meie ise arvame küll, et me teeme ja võime ja suudame ja tahame, aga kõike pruugi ka nii minna, nagu me oleme mõelnud. Aga igal juhul tagasi vaadates on küll väga suur põhjus olla väga-väga tänulik. Nende aastatest, need on tõesti armu aastad olnud, olen kogenud seda hoidmist ja juhtimist ja tunnen ka oma enda vääritust, et ei ole seda millegagi suutnud ära teenida, seda armu, mis Jumal on annud. Ja ma olen ikka üsna kindel, et ta on mind algusest peale silmas pidanud ja kutsunud ja et mul endal vaid jätkuks jaksu edasi minna ja käia seda teed, nii nagu issand on kutsunud.
Täna tähistatakse teie ja veel kahe Saarema vaimuliku ordinatsiooni aastapäeva. Kuivõrd teete te Saarema vaimulikega omavahel koostööd?
No Saare vaimulikud teevad päris tihedat koostööd selles mõttes, et noh, juba see saareline olukord, et oled ühe ja sama saare peal ja meri on ümber ringi. Tuleb teha koostööd ja ma arvan, et eriti meie, kes me oleme omal ajal tulnud üsnagi lühikeste vahedega, sest peale minu antitoplane Hannes Nelise on ju seal veel mõned vaimulikud, kes umbes samal ajal tulid, René Reinso näiteks, ja kes on ka väga pikalt teeninud Saaremaa kogudus. Et me tunneme üksteist ju väga hästi ja on aastatega välja kujunenud selline hea klapp ja hea koostöö. Ma usun, et Saaremaal või üldse saartel, saarte praostkonnas, mis koosneb ju paljudest saartest, Hiiumaa, Muhu, ka Ruhnu kuulub saarte praostkonda, et meil on oma vahel küll väga hea läbisaamine ja ühine tunnetus, kuidas asju teha.
Rõõm kuulda. Kuidas tänast tähtpäeva Kuressaare Laurentiuse kirikus täpsemalt tähistatakse siis?
No plaanitud on selline praostkonna päev, millest võtab osa ka piiskop Joel Luhamets. Tema kindlasti kõneleb meile aktuaalsetest asjadest kirikuelus piiskopi vaatenurgast. Minul on palutud pidada üks ettekanne, mis on kiriku ajaloole pühendatud ja ma vaatlen selles ettekandes katoliku aja vaimulike tööd kogudustes, nii palju kui seda teada on, et on huvitav heita pilku ka kaugematesse aegadesse vaadata, kuidas neid samu kogudusi, kus meie täna teenime luteri vaimulikena, et kuidas neid on omal ajal teenitud katoliku preestrite poolt. Ja siis on tänu Jumala teenistus Kuressaare Laurentiuse kirikus. Nii et tuleb üsna tihe ja pikk päev.
Suur tänu teile, Karja, Pöide ja Saaremaa Jaani koguduste õpetaja Veiko Vihuri selle intervju eest ja õnnistatud ordinatsiooni aastapäeva.
Aitäh teile ja kõigile kuulajatele samuti palju õnnistust.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Laura Jõgarilt võtab nüüd mikrofoni üle Kaarin Naftal, et kõnelda Eesti Metodisti kiriku naiste ühenduse tööst.
Telefonil on nüüd Pille Mägila, kes on Eesti Metodisti kiriku naiste ühenduse pikaajaline esinaine, kes annab nüüd teatepulga üle. Tutvustame kuulajatele, mida Eesti Metodisti kiriku naiste ühendus endast kujutab, millist rolli see täidab Metodisti kirikus ja üldse ühiskonnas laiemalt.
Kui nii võeldes, siis tegelikult Metodisti kiriku naised, nagu see ajalugu on päris pikk, et 2016 oli minul lõputööks teoloogilises seminaris, et naised kirikupoliitikas aastatel 20-40, et lihtsalt võimalused, mida naistele antakse ja usaldatakse. Ja see uurides meie kiriku ajalugu leidsin, et 1924 võeti vastu esimene piiskopliku metodisti kiriku naisseltsi põhikiri Eestis. Nii et see oli selline tore avastus, aga nüüd taas avasime siis ja lõime siis naiste ühenduse 1993. aastal, nii et järgmisel aastal me siis saab 30 aastat tegutsemist. Põhiline ikka struktuuri osas on nii, et me ei ole üksinda, kuulume Euroopasse, kontinentaali piirkonda ja siis nagu üks pere siis metodisti ühinevad kirikute naiste maailma federatsioonis. Aga Eesti osas kuulub siis juhtimise struktuuri on eesseisus, mida valitakse ja see koosneb 6 naisest, kus juures üks on siis esinaine. Põhiliselt siis meie korraldada on üle-eestilised üritused erinevad, nii kevadpäevad kui jõuluootuse päevad. Juhtides kõike seda, mis toimub siis üle Eesti, et tegelikult on ju koguduste sees keskel toimub naiste töö ja me teame, et naised on ju väga aktiivsed ja nad tegelikult on hõivatud ja kaasatud erinevatesse projektidesse, kui nii võiks öelda, pühapäeva kooli töö ja laste töö ja noorse töö ja hoolekande töö ja nii edasi. Nii et muidugi korraldame ka seminare ja mis on väga tore, südant soojendav on ikkagi väga aktiivne oikumeeniline töö. Nii et metodisti naised on osalised ka, mis on juba traditsiooniks kujunenud, on maailma naiste palvepäeva korraldamisel, organiseerimisel, osavõtmisel, mis toimub siis üks kord aastas iga esimesel reedel märtsikuus. Nii et see on västi suur ja tubli. Kuidagi ka vana traditsioon, mis on nagu kogu aeg siia maani kenasti on läbi saadud viia.
Aga sellest pikast teekonnast, noh, järgmisel aastal 30 aastat, mitu aastat olite teie esinaine?
Mina olin esinaine, jah, päris kaua, et 16 aastat. Ja see oligi nii, et noh, ma enne olin ka esseisuses, aga siis 2006 sain noh, esinaiseks ja nüüd andsin siis teatepulga edasi sellel aastal. Et ma jään küll eesseisusesse alles, aga mitte siis jätkan, muidugi aga mitte siis esinaisena.
Kui te vaatate sellele 16 aastale tagasi, et millised on olnud raskused, keerukused ja kuidas te olete neid ületanud?
No ütleme nii, et rõõmu teeb see, et naised on kogudustes aktiivsed ja väga paljudes valdkondades. Et otseselt nagu probleem ei ole, et kuigi me ootame ju oma ridadesse aktiivseid naisi, kes soovivad just nimelt naistetöös kaasa rääkida. Ma ei oskagi öelda, et oleks nagu probleeme. See ikka sõltub nagu sellest, et mida sa pakud ja kui palju haakuvad. Nii et metodisti kirikus on naistetöö olnud alati kakskeelne. Ja see tegelikult on väga hästi töötanud, sest meil on, metodisti kirik ei ole ju suur kirik, meil on minu mõelest selle aasta seisuga 1500 liiget ja 25 kogudus, nii et need on nüüd üle Eesti. Ja naised ikkagi organiseerid midagi ja pakud, siis nad on alati hea meele ja rõõmuga tulemas. Nii et nüüd ka meil oli, nüüd valimised olid siin möödunud laupäeval ja näiteks ettekandeks oli ka, me rääkisime stressist, Liilile ja pidas ettekande ja pärast on alati olnud selline gruppitöö ja selline aktuaalne teema, mis tegelikult ju just haakub tänase päeva konteksti ja vastavalt erinevate teemadega on ka neid üritusi peetud nende aastate jooksul.
Ja lõpetuseks... Kellele annate nüüd Eesti metodisti kiriku naiste ühenduse juhtimise üle ja mida siis uuele esinaisele soovida uueks aastaks?
Ma olen tõesti südamest tänulik, et laupäeval sai valitud uus eesseisus, kusjuures meiega liitus veel kaks noort inimest ja uueks esinaiseks oli nõus saama Amy Cherenkova, meie Eesti metodisti kiriku superintendenti abikaasa. Ta on olnud 5 aastat juba ka eesseisuse liige, nii et töö ei ole tale võõras, kuigi vastutust ja kohustusi tuleb juurde. Aga eks see oli ikka meeskonna töö ja nüüd, kus me oleme 6 kesi kenasti, meil on juba jaanurisse planeeritud kokkusaamine, nii et ma arvan, et see ei ole raske, sest et kui ikka silm särab ja seda tahab teha seda tööd, siis ei ole ka võimatu midagi lahedat ja mõnusat korda saata.
Suur aitäh, Pille Mägila, et rääkisite meile Eesti metodisti kiriku naiste ühenduse tegemistest ja muidugi soovime palju edu uuele esinaisele Amy Cherenkovale.
Nädala kaja.
Meil on nüüd telefoniliinil raadio sarja Ööülikool. Pikaaegne toimetaja on tootsend. No Ööülikool väga põhjaliku tutvustamist ilmselt Eesti inimesele ei vajagi. Põnevaid jutuajamisi, loenguid, ettekandeid ja isikuid on see sari vahendanud juba päris palju aastaid. Nüüd on Ööülikool ka raamatukaanta vahele läinud ja oma raamatukogu siis väljaandmisega tegelema hakkanud. Jaan Tootsen, räägime natuke sellest mõttest, miks mõned isikud ja mõned jutuajamised raamatuks on trükitud?
No võt, see sai nüüd tegelikult mõte lisenest õige mitu aastat tagasi ja mingil ajal mõtsime välja ka sellise kogumiku, kus olid siis, kas siis 8 erinevat loengut kokku. Aga siis oli tekkis see tunne, et peaks ikkagi keskenduma ühes raamatus nagu ühele ööülikooli autorile. Ja siis 2 aastat tagasi nüüd alustasimegi esimese ööülikooli raamatukogu sarja raamatuga ja siis selleks oli Jaan Kaplinski, kes siis kohe hakkas ka tähistama 80. sünnipäeva. Ja see mõte oli veel selles, et noh, ikka need kuuldud, kui sa raadiost kuulad näiteks mõnda loengut, et siis ühe või teise koha peal tahaks just kui nii-öelda nagu pausile panna, et mõtleksid nüüd ratukene, et istud ja mõtled oma mõtteid edasi, aga et raamat annabki selles suhtes nagu suurepärase võimaluse, et noh, nagu näiteks tänasel talvepäeval, et loed lõigukese, siis vaatad vahepeal, lased pilgul puhata valgel väljal, mõtled oma mõtteid ja siis loed jälle edasi. Mis veel oluliseks teeb, on see, et iga nende ööülikooli raamatukogu raamatu eessõnaks on siis vestlus või intervju selle ühe või teise siis autoriga. No et näiteks Jaan Kaplinski puhul palusin Tõnu Õnnepalul teha temaga intervju ja siis see intervju sündiski niimoodi e-kirja vahetuse kaudu. Et just, et saada teada ka, et noh, üks asi on see, et mida üks või teine inimene on rääkinud, aga et kuidas, mida see meie ööülikooli professor, mida ta ise mõtleb ja võibolla kuidas ta paigutab ise ennast selles maailmas.
No vist üle 20 aasta on juba ööülikool erinevaid loenguid ja isikuid raadiokuulajatele kodu kätte toonud, et nüüd nende hulgast valida, et keda siis ja kelle jutuajamised ära trükkida, et see on ilmselt päris keeruline väljakutse, et mis alusel need valikud seni olete teinud?
Mõtlen selle sama Kaplinski puhul, võibolla oligi see, et noh, ka selline nagu sümbol väärtus, et tema oli ka üks nendest, kes aastal 2000 tuli ühe esimeste loengutega ööülikooli, et see oli siis eesti keelest ja meelest, aga just, et mis Kaplinski puhul on huvitav, et noh, tema elu ju haarab noh, niivõrd suurt, noh, tema on nagu selline renessaans inimene, et tõesti religioonist ökoloogiani, et kõik, mis sinna vahele jääb muusikast, et ütleme, noh, mina olen niimoodi, ma ei tea, kas see nüüd laenatud mõte või et, aga teda on ka kutsutud mingis mõttes nagu selliseks elavaks müstikuks, et ta on ju ka alati olnud selline hotsija ja kahtleja ja kõik, aga siis hästi tore, et seal selles samas vaimupaiga eessõnas, mis nad Tõnu Õnnepaluga peavad, et siis väga toredasti ta just nendest kirjeldab, kuidas ta elu lõpuaastatel on jõudnud ka noh, tema oma selle emakirikuni või isakirikuni, siis ehk katoliku kirikuni tagasi, et see on ka toredasti. Aga jah, et miks Kaplinski, ma arvan küll, et see oli see mõte, et kes pakuks sellist, noh, kes oleks selline noh, nii-öelda üks ideaal ööülikooli lektoreid, et noh, ma loen näiteks mõned pealkirjad, et usk ja armastus, religioon ja sektantlus, esimene maailmasõda ja intellektuaalid, Fermi paradoksist, minu Tartu. Et see võtab nagu suure haarde. Ja mis oli veel tore, et kui siis Õnnepalu ja Kaplinski selle vaimu paigale tegid seda eessõna, siis nad sattusid nii suurde hoogu, et nad pärast, et kui selle nii-öelda ööülikooli raamatukogu jagu oli valmis, siis Kaplinski vist ütles, et kuulet, aga kirjutame edasi. Ja siis nad kirjutasidki peaaegu Jaan Kaplinski lahkumiseni. Ja siis Õnnepalu tegi ettepaneku, et see ei ole nüüd ööülikooli raamatukogu sarja raamat, aga et nüüd on sel sügisel sai siis kaante vahele Jaan Kaplinski ja Tõnu Õnnepalu kirjad. Need on siis noh, need kirjad, mis olid pärast seda ööülikooli sarja raamatut ja see on päris suur tükk ja seal lõpus on veel pikk kiri, noh nii-öelda Tõnu Õnnepalu kiri siis veel Jaanile mõeldes.
No teine mees, kes ülikooli raamatu kogu väljaandmise juures siis või kelle mõtted on ära trükitud, Fred Jüssi, ka korüfee.
Just, ja see Fred Jüssi raamat tuligi sel aastal ja selle raamatu, noh, mis ma ise ka loen selliseks suureks väärtuseks on, et me tegelikult sellele intervju osale panimegi punkti selle aasta märtsis, nii et see on seda võrd noh, ikkagi värske asi, et seal on veel isegi mõni sõna juttu ka sellest Ukraina sõjast, et Venema sissetungist Ukrainale ja et kuidas siis ka Fred näeb seda sellises oma elu ja aja perspektiivis. Aga just, et seal ka ma toon sellise paraleeli näiteks selle Jaan Kaplinski ja usuliste otsingutega, et ka Fred rõhutab oma intervjuus, et väga oluline oli tolla ajal, kui tema ülikoolis käis, olid veel need eestiaegsed professorid. Seal hulgas Johannes Piiper, kes oma loengutes rõhutas, et lisaks kõikidele loodusseadustele on olemas ka need kõige ülimad seadused, millele siis kõik need loodusseadused alluvad. Et selles mõttes selline religioosse mõõtmega mees tol ajal, siis mis see siis oli, nüüd natuke näppu peale arvutama 50. Lõpus siis ilmselt, et andmas siis nendele nii-öelda nõukogude noortele tarkust ja noh, need on need teemad ka, mida tegelikult Fred Jüssi on ju ka elus edasi kannud. Noh, kuigi tema on öelnud, et tema kirik on mets, siiski minu meelest on ta hästi tugev selline religioosne mõõde on olemas ja see kumab kõikidest asjadest läbi. Noh, nii nagu ka Kaplinskiga olid ju väga, väga hea sõber Vello Salo ja siis ma mäletan ka, kas Salo valis ka ta kunagi sinna religioossete poeetide raamatusse, nii et sellel pidi ka olema oma põhjus, aga jah, ma mäletan, kui me Vello Salost filmi tegime, siis seal täitsa ühes pikas episoodis oli ka, kui Jaan Kaplinski tal külas käis, et ja just niimoodi minu mõelest kas viimastel aastatel just ülestus, mis pühade aegu veetis ta mõned päevad ka Pirita kloostris.
Vist ülikooli sari on küll ka selline sari, kust väga sellist, ütleme, tasapinnalisi inimesi mõtlejaid ja kõnelejad naljalt ei leiaga, et kõik ikkagi lähevad natuke sügavamale ja kuidagi mingi kandi pealt sinna müstika või regiooni valdkonda ikkagi astuvad.
No see on kuidagi endal võib-olla olnud ka see soov, noh, juba selline lapselik või noorepõlve soov, et kuidagi mõtestada elu või noh, et see sama, noh, minu üks suurimaid õpetajad julgen ikka öelda, et on Evald Saag, et ka, kelle juures me ju noh, nii-öelda päev ja öid olime ja ka Evaldilt on olnud väga häid ülikooli loenguid ja seda on ka juba küsitud, et millal siis tema loengud kaante vahele saavad. Aga jah, see on täitsa nagu, võiks öelda, et hästi omakasupüüdlik projekt, et ma olen ise tahtnud saada maailmast rohkem aru ja just see võib-olla selline aukartus ka selle elu saladuse ees, et mis asi see elu on mis on surm, noh, sealt, et kes on jumal, kes on inimene, et need on ju tegelikult kõik need teemad, mida aastatuhandeid on ju inimesed, mille üle on inimesed mõtisklenud.
Jõulukingituseks raamat on vist üks parim valik ööülikoolist, siis ööülikooli raamatukogust täpsemalt, siis kaks raamatut Kaplinski ja Fred Jüssi raamatut, Jaan Kaplinski Vaimupaik ja Jaan Kaplinski ning Tõnu Unnepalu kirjavahetus, pealkirjaga kirjad, teos siis ongi meil täna ka raadiokuulajate vahel välja loosimiseks, nii et Jaan Tootsen, saame öelda suur tänu selle intervjuest, aga suur tänu ka nende kingituste ees, mida me oma kuulajatele saame jagada.
Ja aitäh kõigile ja ilusat rahulikku siis ootusaega, et ootame ikkagi selle valgema aja poole.
Kohtumiseni!
Aitäh!
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Tauno Toompuu vestlus Jaan Tootseniga ja lõpetuseks saab veel kord sõna Laura Jõgaret vahendada meile huvitavat teavet juutide ühe rõõmsa kalendripüha kohta.
Sel pühapäeval algab 8-päevane juutide Hannuka püha. Sellest olen palunud rääkima Jeruusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna esimehe Peeter Võsu. Mida Hannuka püha tähistab?
No Hannuka püha tähistab tegelikult juutidele ühte väga tähtsat jumala tehtud imet, kus nad said võidu kreeklaste üle. See oli umbes teine sajand seal 160 aastat enne Kristust. Ja muidugi mitte ainult lihtsalt sõjalist võitu või okkupatsioonist vabanemist, vaid tegelikult nad olid sunnitud teenima ebajumalaid. Need ebajumalad olid isegi juutide templisse viidud, mis nende jaoks tähendas noh, täiesti nagu mõeldamatud asja, et tempel, mille jumal oli ise öelnud, et tema jääb sinna alati, sest ta silmad ja süda on alati seal. Saalomon templi pühitses, siis see oli nagu ülivõrdes, andis jumal oma heaks kiidu sellele ja kreeklased tõid sinna kõik ebajumalad sisse. Selline hea ja kurja vaheline võitlus, ebajumala teenistuse ja päris jumala teenistuse vaheline võitlus. Ja nüüd juudid suutsid jagu saada oma okupantidest ja tegelikult seal juhtus selline asi, et seal oli pühitsetud õli, ei olnud olemas rohkem kui ainult napilt päevaks ja neil oli vaja, et lambid, et ka menoraas oleks tuli sees, kus nad oma jumala auks süütasid siis selle ja jumal paljundas seda õli, nii et seda jätkus kuni järgmise nädalani, nii siis 8 päeva. Sellepärast siis nüüd Hanukka pühad ajal on see Hanukka menoraa, ehk siis see tundub küll, et see on siis 9 küünlaga, kas ta oli tegelikult õlilamp, tänapäeval panakse rohkem pigem nagu küünlad sinna ja see siis põles õli lihtsalt paljunes iseenesest ja teda siis tähistab ka see 9-haruline õlilamp või siis küünla jalg, et ja see tänapäeval siis süüdatakse, igal päeval süüdatakse Hanukka pühad ajal 1 nendest küünaldest ja 9 siis on see süütav küünal siis ühesõnaga, mille abil siis need kõik 8 süüdatakse ja Hanukka püha tänavu on väga huvitavalt, et ta on täpselt langeb kokku 4. advendi ja jõulupühade vahele. Et kui meie tähistame 4. adventi kristlastena, siis nendel on Hanukka ja nad süütavad just pühapäeval 18. õhtul esimese küünla ja 26. siis lõpeb Hanukka püha. See on 8-päevane ja nii nagu juutidel on, et alati selle esimese püha päev hakkab siis eelmise päeva eelõhtul, et muidu on siis 19 on esimene Hanukka püha, aga siis 18. õhtul süüdatakse esimene küünal. Et see on nagu väga lühidalt selline Hanukka traditsioonist, aga väga paljud arvavad, et see on juutidele nagu meie jõulude selline aseaine või aga tegelikult see on hoopis vanem kui jõulud ja neil on ikkagi täiesti nagu täiesti midagi muud, nad tähistavad sellega. Aga see on väga oluline ja seda tähistatakse väga suurelt kogu maailma juutlust tähistab Hanukka püha.
Millal umbes selle püha tähistamine alguse sai?
Seda on nad tähistanud kogu aeg, seda võitu kreeklast üle, aga eks juudid on ka oma tähistamistega läinud edasi ajaloos ja nendel on omad arvamusliidrid olnud läbi aegade, kes on neid asju edasi viinud ja edasi arendanud neid tähistamisi. Nii et see on nagu selline protsess olnud, et seda algust ei ole kuskil ära märgitud, et millal teda just sellisena on hakatud tähistama. Aga igal juhul jah, et nüüd on see üks suuremaid tähistusi ja võib-olla siin juures veel üks vahe märkus, et sageli ajab see Hanukka küünla jalg, ajab paljud segadusse, et miks on menora, mis oli see, mille Mooses pani koguduse telki ja pärast siis pandi menora ka templisse üles 7-haruline küünla jalg ja sellest menoraast on juttu ka mitmes kohas mujal piiblis kaasarvatus, siis ka Uues Testamentis ilmutuse raamatus ja et siis teine on nagu siis selline 9-haruline, kuigi see tähistab tegelikult, nagu ma ütlesin, et siis seda 8 päeva ja 9. haru on see süütav haru, see mis mõnedelgi nendel menoraadel 9-harulistel siis käib ka küljest ära ja siis võetakse sellega süüdatakse siis 8 iga päev 1. Aga et just, et on nagu 2 konkureerivat menoraad, üks on siis 7-haruline, teine on 9-haruline, et miks siis nii on. Ja see on just sellest, et templis oli ikkagi menoraa, ehk siis kuldne õlilamp oli 7-haruline. Aga tänapäeval on väga paljudes sünagoogides on just üleval ka sümbolina see Hanukka küünla jalg. Ja kuna see on nende jaoks niivõrd oluline ime ja teatud mõttes sümboliseerib ka seda juudi riigi vabadus, seda vabaduse püüet, seda, et nad on taastanud oma riigi, mis oli 2000 aastat ligi, oli täiesti olematu ja juudid olid laiali üle maailma ja 1948 taastati, mitte ei loodud juudi riik, aga taastati see vana. Ja see Hanukka püha on nagu selles suhtes ka selline rahvuslik, see tähistab nende sellist rahvusidentiteeti väga suurelt ja kõik see on nende jaoks oluline, sellepärast siis see ei ole lihtsalt üks, üks ime mitmetest, mis Jumal on nende rahva juures teinud, aga see on nende jaoks selline üks väga oluline ime. Ja nii nagu ma ka alguses ütlesin, et just eriti ka, et see on vaimulik tähendus, et nad suutsid jagu saada ebajumala teenistusest ja pöörduda tagasi Jumala poole. Ja kõik need asjad kokku nagu annavad sellise tohutu suure ja olulise tähistuse, olulise püha neile ja tänasel päeval nad seda peavad selliselt.
Külastasid loetud päevad tagasi Iisraeli. Kas ja kuidas oli seal juba näha, et valmistutakse hanukaks?
Jaa, hanuka pühad on Iisraelis tõepoolest nad, nagu sarnanevad mitmeski asjas sarnanevad meie jõuludega just sellise traditsiooni poolest, et nad panevad üles hästi palju selliseid ehteid ja tõepoolest siis Jeruusalemmas oli üsna palju oli näha selliseid nagu meie jõuluehete sarnast sellist kaunistusdekoratsiooni siis ka linna peal ja nad valmistavad selleks ja nende jaoks on see ikkagi tähistamine üks vaba nädal ja näha oli, et igal juhul nad on juba sellega seotud ja muidugi, et siin maal on palju ka neid, kes jõule peavad, isegi vahepeal tekib nagu selline küsimärk enda jaoks, et kas mõned, kes on tulnud nüüd hiljaaegu ka lääneriikidest, võib-olla, et peavad ka jõule, aga jõule nagu siin ametlikult ei peeta. Aga muidugi, kui see püha satub just täpselt nii samasse aega, et 4. adventist kuni 26. ehk siis jõulu teise pühani, siis selline küsimärk tekib endal küll, aga ei, nemad ikka peavad siin hanukat ja tõesti, et kogu see ühiskond on ka selleks üsna palju juba valmistunud, dekoreerivad oma nii kodusid kui avaliku ruumi.
Lõpetuseks, millele oleks meil kristlastel kohane mõelda hanuka pühal?
Ma mõtlen, et me peame ikkagi aru saama, et me ei teeni erinevaid jumalaid, et see sama printsiip teenida tõelist ja ühte jumalat, see on meie jaoks ka täpselt sama oluline, et meil ei ole teist piiblit nii öelda. Paljud räägivad, et siin judaism ja kristlus, et neil on ühiseid jooni ja tõepoolest, et meil on ka ühiseid jooni, aga tegelikult on ikkagi, me oleme saanud kõik, mis me teame Jumalast, me oleme saanud juutidelt, et see, kuidas Jumal ennast ilmutas selle rahva kaudu siis ka kogule maailmale, et see on tulnud ju meile Kristusse ja Jumala teenistus selliselt, nagu meie teame, see on juutide kaudu tulnud meile ja me oleme õppinud tundma Jumalat ju selle sama piibli kaudu, mis kirjeldab, kus Jumal ilmutab ennast juutidele ja täpselt samamoodi siis, et me peame mõistma ja aru saama, et me teenime sama Jumalat. Ja kui juudid ei tunnud ära Kristust, siis selleks on oma põhjused ja piibis on mitmes kohas öeldud ka, et Jumal ilmutab neile teatud aegadel ka ja kõik selle, mis sellel rahval on jäänud puudu, ütleme sellest messia ära tundmisest. Aga igal juhul kõik, mis me Jumalast teame ja kõik, mis on oluline juutidele, on täpselt sama oluline meile. Ja just see ainu Jumala teenimise moment ja see, et hüljata ebajumala teenistus, hüljata kõik, mis Jumalaga konkureerib, et olgu see siis meile kristlastele ka täpselt samasugune selline oluline punkt meie eludes.
Täpselt nii. Suur tänu sulle, Peeter Võsu, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, õnnistust.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 12.–16. detsembrini aastal 2022. Sõna said Georg Klaase, Helina Diana Helmdorf, Veiko Vihuri, Pille Mägila, Jaan Tootsen ja Peeter Võsu. Suur aitäh ka Pereraadios selle nädala hommiku toimetajatele Laura Jõgarile, Rauno Verile, Kaarin Naftalile ja Tauno Toompuule nende intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus, Soovin kõigile rahulikku ja õnnistatud adventiaja jätku.
Nädala kaja. Intervjuud.
Sa oled Tallinnas, sa oled kõik.